Hörðu, ég nú kannski að tegja þig en getur við ekki klára spóluna, það eftir svona 10 mínútur af henni, eða ekki leiði?
Jó, jó.
Já.
Það var hefur eitthvað sem að...
Já, það mikið fullt eftir
því. Já, það trúlegt.
Heyrðurðu einhvern tímann sagt frá þarna á svæðinu frá einhverjum fólki sem að var kallað ákvæðaskáld? Eða hafði eitthvað náttúrulega til að leggja á aðra?
Nei, ég heyrði nú ekki talað það á þessu svæði. Það var álitað sumt fólk gæti það.
En hefur allir talað það að menn hefði heitvist?
Jú, ég hefur talað það en ekki neina menn sé kannaðist við. Þegar það var, fæði lesið það í sögnum og... En ég heyrði nú ekki talað það með fólk sem að kannaðist neitt við.
Engi sem að hefur setið á krossgötum sem að þú talaði mjög tímann?
Nei, ekki, segir þetta, ekki, það veitum.
En hvernig með galdramennið eða kalla og kjallinga sem að vísu jafn langt nefi sínu?
Já, það var ekkert það þarna held ég.
Og þú manst ekki eftir neinum svona öðrum kynjadýrum heldur en þessu skrýmsli?
Nei, engum að.
Aldrei heilt mist á til dæmis hrökkála?
Jú, ég heyrði talað þá, en ekki að þeir væri þarna neistar.
Hvað heyrðurðu sagt hrökkála?
Að þeir gætu brotið hestafætur og mannafætur en það var eina sem að gæti staðist á væru berir mannsfætur.
Var ég sagt frá þessu?
Já, ég er að tala um þetta.
Hvað áttu hrakkólar hest að vera?
Þeir áttu að vera í svona í lækjum og giljum. Aðalega þó í svona þar sem var djúpur stokkalækir sem kalla var. Þar sem var lengt og dálítið djúpt og inn undir moldarbakka kannski. Okkur var alltaf hálfvilla við ef við sáum eitthvað svo leist læki. Ég held að maður geti verið hrakkólar í þeim. Og einu mann ég eftir sem að við settum nú svolítið í samband við hrökkála, það var, já, við vorum, þá krakkar ég og eina bróður minn, við vorum mikið saman, vorum svona dálítið fyrirferða mikill og mikill landkönnun á okkur oft svona, það var nú aldrei, maður var nú aldrei vandrað með að láta tíman líða í þá daga, það var margt að skoða þannig í dagnum og eins og enn valstaðar ef fólk fer út í náttúruna. Og einu sinni vorum við að vaða í hádegisgilinu og fara þar upp að fossi sem er í því. Og þá þóttum sem við sjá silung í hil undir fossinum. Og það nátti engin silungur að vera, það nátti ekki geta komist þangað. En við þorðum ekki að fara að tuga þetta nánar, við heldum að geti verið að vera hrökkál. Og svo trúðu okkur aldrei neitt að þetta verið á silungur. Nokkuð síndist að vera bara dökkur, drefnóttur, urriði. Við höfum átt séð sílung því það var einn í brunninum heima, lengi í fjölda mörg ár, sami sílungum. Í fjárhúsabrunninum. Og við gáum hún mat og ánumaðka.
Og var hann aðeins bakur?
Já, hann kom alltaf, ef við komum að brunnin þá kom hann alltaf og með munnin alveg upp í yfirborði til þess að veit að hvort þú kemur með einhvern matandunum. Og ég held hann að við sko næstum orðið elli döður. En hann var drepin þegar hann var orðin gamall og var, virtist vera sko orðin eitthvað lasburð. Það var eins og væri eitthvað að honum. Hann var farin að liggja á hliðinni og hættur að hafa list á því sem kom með handum í þetta. En hann sagði hann líka mikið þannig í brunnu. Það var svo mikið, þessi brunnu var í mýri, þetta var til þess að tekið hann vatnandi kindunum. Og það var svo mikið að brumplukkum og alls konar pöttum þarna. Svo lýsa hann hafði virtist og hann var alltaf feitur, hann kallið bara alveg seinast. En ég man ekki hvað mörg ára hann var en þegar voru mörg, geysilega mörg.
Var ykkur aldrei sagt frá neinum vættum sem að byggja í brunnum eða síkjum?
Nei, ekki í brunnum eða síkjum. Það var aðal í hólunum, álvatnin í hólunum og dvergar áttu að búa í steinum.
Voru ykkur í staði tengd í dvergum þarna?
Nei, ekki manni sérstaklega eftir því. ekki, ekki í Grafardalum einstakosti, það frekar þá á Draghálsi í, í hólunum þar og þar væru einhverju dvergasteinar en, en ekki svo ég muni neitt greinilega það
En voru ykkur krakkunum aldrei sagða sögur af einhverjum vættum eða ég byrja grílu til að ræði ykkur frá okkur
jú, stöðum? Jú, 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 mikil ósköp gríla var alltaf til Það var bara það kannski skikkanlega þá var hún, það var ekki dóttast hana.
Kanntu ykkur að sögur að grílu sem voru sagðar?
En nei, ég man það nú ekki. Nefna þetta bara, hún tæki krakkana eða þau væri mjög óþekk. Gríla og leppalúði, það átti vera maðurinn hennar.
Og var þetta stendur notað á okkur?
Og já, já, það kom fyrir. Annars var ekki mikið það.
En hvað með náttröll?
Já, já, við höfum talað um þau líka, en þau voru nú ekki þarna, ekki sem við vissum að þannig Grafardal. En við sáum aftur setna svona steindranga sem að voru taldir vera náttröll, sem hefðu dagað uppi. Voruðu þá sein heimtri sín og sólin skeinaðu þá urðu að steini.
Var það í hreppunum hérna fyrir svona skarsæðina?
Nei, það er, var nú ekki, en það er hérna norðvestan í skarsæðinni er, er tröll kona með sílunga típu, held ég. Það er, eru, held ég, þrjár manneskjur þar, kelling og krakkar, sem sést bara af, af stuttu svæði á, af veginu fyrir norðan heiðina. Ég held að sé þarna af... Hvað heitir það nú? Man ekki hvað bærin heitir. Grjótýrar hæðunum. Það sést að grjótýrar hæðunum. Grjótýrar heitir bæri þarna frá neyðina. Og þaðan sé maður tröll. Það eru tröll, þau sem eru næst. En, en svo eru tröll í, í stóra botni. Inn, inn í dalbotninu. Þar þangaði gaman að fara. Ég fór þangað núna fyrir nokkrum árum. Ég var nú í, í stóra botni þegar ég var úlingur. Tvo vetur og eitt sumar. Og mér fannst geysilega fallegt þar. En ég fór ekki svo mikið landið þá, ekki, ekki þannig inn í dalbotnin. Ekki þangað sem tröllin eru.
Veistu nákvæmlega en, hvað þetta er?
Hvar þau eru þar? Já, nokkurn veginn svona. Það eru þarna þrjár tungur, svona gras, kvammar og milli gilja og, og þetta er í einni þeirra með, með tungunni. Ég man nú ekki hvað tungunnar heita, einu eitir einistunga, það er sprettur þar einir, ég man ekki hvað einar heita. En